Esta semana presentouse en Vigo a cuarta edición da Biblia en galego, unha Biblia que foi editada pola Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos, que ten a súa sede aquí, na diocese de Tui, Vigo. O seu presidente é Francisco Domínguez. Francisco, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Que foi o que vos motivou a creación desta cuarta edición da Biblia en galego?
A Biblia en galego le daba xa, como é lógico, si este é a cuarta, tres edicións.
Sí.
A primeira foi no ano 1989 e a última, a terceira, era do 2001. Esa edición estaba esgotada desde hai máis de 5 anos, ¿no? E claro, tiñamos moitas solicitudes de xente que quería adquirila e non se podían atender. Entonces nos propuxemos facer unha nova edición, pero facer unha nova edición neste caso supuña que tiñamos que adaptar o galego ás novas normas de ortográficas e lingüísticas do galego, ¿no? E entonces o motivo principal, por tanto, desta edición é que estaba esgotada a Biblia, ¿eh? E había que dar resposta á demanda que existía en Galicia.
Como foi o proceso de revisión? En que consistiu?
Vamos a ver, o proceso de revisión, como non somos unha asociación sin fins lucrativos, e eso quere decir, ademais, que todos os que estamos nela traballamos gratis et amore, es decir, somos voluntarios.
Por amor ao arte, como se soe dicir.
Neste caso, por amor a dúas cousas.
Dende logo.
E a nosas creencias de tipo religioso, a nosa fe, porque somos unha asociación sempre comprometida coa inculturación da Igrexa en Galicia, e esa inculturación pasa claramente polo emprego da nosa lingua, ¿no? Bueno, entonces nos tiñamos que buscar un equipo de persoas ou unha persoa, pero bueno, un equipo, porque é un labor importante e grande.
Sí.
Y entonces, y además que traballaran de maneira gratuita. Levounos tempo, pero ao final, como todas estas cousas, surdiu ese equipo de filólogas e filólogos, e gracias a Deus se fixo a revisión, ¿no? En eso, pues, tardamos como uns 4 anos, e a revisión foi unha revisión, xa digo, ortográfica e lingüística. Por tanto, o que se fixo foi, non foi cambiar propiamente a traducción na súa esencia, sino cambiar a ortografía e cambiar o estilo de acordo coa nova normativa do galego. E sempre que estes cambios non puderan alterar o tema, o texto base da Biblia, e para eso pois houve unha supervisión por parte dun dos biblistas responsables xa das traducións tamén anteriores, que foi Xosé Fernández Lago, que hoxe en día é o deán da Catedral de Santiago.
Por último, Francisco, ata que punto é importante que haxa esta referencia, esta cuarta Biblia en galego, para celebrar as Eucaristías no idioma da nosa comunidade?
O dispoñer da Biblia en lingua galega é un feito importante que xa tuvo a súa repercusión cando saliu a primeira edición. Sin as Biblias, hasta que sale esta edición, supuña que moita xente non podía acceder a todos estos textos que son fundamentales na nosa fe, ¿no? E además, os textos que teñen unha serie de notas e que axudan pues, a interpretación de certos pasaxes. A existencia da Biblia é, por tanto, fundamental e é base non só para a liturxia en sí, é dicir, para a misa, sino para o sustento da nosa fe e tamén para a oración, ¿no?
Francisco Domínguez, presidente da Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos, que foi a sociedade encargada de editar esta cuarta edición da Biblia en galego. Moitísimas grazas por nos atender estes minutos.
Moitas gracias a vos.